Hier is 'n mondelingse onderhoud met Stefan Wet by woonhuis in Pretoria. En dit is van wat is die datum vandag? Ek weet nou 14de Maart 2010. Wil weet is hoe het die paadjie geloop tot in Antarktika? Wat maak mens besluit om daarvoor aansoek te doen?
Ek kan nie sê dat dit dat ek altyd Antarktika toe gegaan het nie. Ek het basies maar op 'n stadium van my lewe gekom waar ek besluit het om my eie besigheid te begin en toe sien ek die advertensie in die koerant, toe doen ek aansoek. Land in Antarktika.
Wat het die advertensie voor gevra?
Vir elektriese ingenieur.
Wie elektriese ingenieur? Was dit die eerste keer op 'n skip gewees?
Ja, dit was my eerste
ervaring.
Trippie gewees.
Nou, hoe werk die voorbereidings vir Antarktika? Wat het hulle gedoen?
Daar's verskillende voorbereidings, maar die voorbereidings vir die span, wanneer die span by mekaar kom, en ek praat nou van die top van my kop af 10 jaar terug.
Nee, dis goed.
Daar is, onder die span so, een wye achtergrond het, en wye ouderdomsverskil is daar geweldige groot verskil in ondervinding, lewenservaring. So, hulle gaan basis oor oorlewings vaardighede wat Leo probeer aanleer. Ons het gaan leer kos kook, wat ek gelukkig kon doen. Maar ek moet sê, van die ouens het in die jaar wat het allemaal is baie verbeter.
Is dit?
Ons het sielkundig ondersoeke gehad, ons het bergklim lesse gehad.
O, werklik.
Van die tegniese ouens het elektriese kursus gedoen daar, en ons het basiese opleiding gehad met die vervoer. Trekkers, met die bulldozers.
Hoe werk dit? Het hulle op duine laat ry?
Nee, hulle het ons basis na Caterpillar toe gevat. Caterpillar het area waar hulle opleiding gee vir operateurs op die voertuig.
Ja, okay.
So ons het daar het ons een bykie gewerk. En dit is maar hoe dit gegaan het. En dan het ons maar meestal, die meeste van die story gaan nou oor bonding, om die mense te leer ken, want jy sien hulle miskien 'n maand voordat jy gaan, sien vir die eerste keer 10 persone, wat jy 'n jaar mee saam gaan bly.
Waar het julle die opleiding gehad?
Hier in Pretoria, dit is meestal weermag eenhede wat die opleiding gee.
En die tegniese span, uit wie bestaan hulle?
Die tegniese span bestaan uit ingenieurs en dieselwerktuigkundiges en radio, omdat het so ver afgeleë plek is met baie hard is op die toeriste, wat hulle maar meestal mense af wat goed kan regmaak.
Okay.
So die daar is elektriese ingenieur, daar is meganiese ingenieur wat afgaan. Elektriese is vir die elektriese onderhoud van die basis, die meganiese ingenieur is vir die water en die watersuiveringswerke, pompe, pipe, soke soort van goed. En dan die dieselwerktuigkundiges, daar is twee. Die een is werk met die dieselgenerators in die basis, die ander een werk met die voertuie.
Ek sien, so dit moet maar mense wees met 'n praktiese inslag.
Dit is reg, ja.
So dit help nie, jy was al 'n kantooringenieur gewees.
Nee, jy moet bereid wees om jou hande vir
te maak,
anders gaan jy nie reg kom. Nee, dan die radiotechnicus is iemand wat dan met die radio's en die rekenaars werk.
Okay. So julle is van Pretoria af toe Kaapstad toe, hoe lank omtrent voor julle gereis het?
Dis so 'n week, want jy week of twee weke, want jy gaan help ook met die logistieke voorbereiding of die logistieke van die trek. Ons gaan help om met die laai en seker maak dat al die kos daar is
en op die kaai. Hoe is dit om tot ziens te sê?
Ja, kijk, ek het nou van Pretoria afgekom, so my familie was in Pretoria, ek kon nie afgaan, maar dit is een emotionele ding voor baie mense, dat is van die ouens wat getrouwd is. So, en die mense wat van die Kaap afkom natuurlijk, is allemaal wat hulle ken is daar.
Ja. So, was al jou span mense gewees wat getrouwd is?
Ja,
okay.
Dat is twee persoon.
En skeepsreis self, hoe was dit gewees?
Die eerste dag is jy baie, baie opgewonde. En ek vermoed ons het ook 'n bietjie te veel gevier.
Dat jy weg.
Maar toe ek die volgende oggend wakker word, was ek so siek soos soos ek nog nooit in my lewe was vir die volgende 2 weke nie.
En toe julle daai...
Ons het 'n baie rowwe trip afgehad. Ons was deur die Roaring Forties.
Ja.
En daar was tye gewees waar hulle sê die skip het oorgehel 35 grade na elke kant toe.
O, genade.
So as jy sit en eet, dan sit jy met jou wydsbeen sit. En jy met jou bord met die een hand vashou, want anders gly jy een uit.
Ag, dis nou as jy kans sien vir eet seker.
Ja, so ek moet baie siek wees as ek nie.
Moenie kans oor hê. En toe julle by die 60 grade by die Antarktiese sirkel gaan, was daar darem 'n klein ritueeltjie.
Ja, dit was natuurlik 'n groot ritueel gewees. Elke ou wat geïnisieer in die Antarktiese wyse. jy moet jou papiere kry.
Wie doen dit?
Dit word maar gewoonlik deur die ouens gedoen. En natuurlik die ander ouens
PWD.
Ja, PWD mense. En daar is 'n paar groot manne daar, so jy gaan maar vir jou.
wat doen hulle dan?
Ach, dis maar meel en eiers.
Dis van daai klas en ding.
Word gedip in die Antarktiese water. gedoop in die Antarktiese water. En dan daarna kry jy jou sertifikaat.
En dan is jy 'n
volwaardige lid.
Van Antarktika. Maar dan seker van daai PWD mense wat al baie af is.
Ja. Van hulle wat baie af is, vooral van die superintendente en so.
Hulle
gaan gereeld.
En toe mens nou daar aankom, hoe het julle afgelaai met die vliegtuig, ag, met helikopters of?
Daar's verskillende maniere. Daar word 'n ramp uit die boekte uit gebuldoos. Want die kraan is nie, kan jy nie goed hoog genoeg optel om op die boekte te sit nie. En hulle laai, dit hang ook af van watter een, hulle laai op 2 plekke af. Die een is, wat sit, Pink, nee. Die ander een is iets anders.
Otterbukte, something.
en hulle soek maar die beste plek om het af te laai. En dan daar bulldoze hulle ramp af, tot die hoogte waar jy die kraan kan sit, en dan laai hulle die goed met die kraan af, tot in die ramp, en dan word het uitgetrek met bulldozers. Hulle laai dit op slees af, en dan word die slee uitgesleep met die bulldozer.
So dis seker nogal harde werk, daai aflaai.
Ja, dis 'n ding wat omtrent 24 uur 'n dag aangaan.
Sjoe.
Kom daar as dit nou 24 uur 'n dag.
So, ja, ja.
Gaan nie ons aan en probeer soveel werk as moontlik doen. Die rede daarvoor is dat die weer is baie onvoorspelbaar. So as dit stormagtig is, kan jy nie aflaai nie. So mense probeer so gou as moontlik goed aflaai, jy dit op die ys kan kry. En dan kan hulle die diesel word uitgepomp by die tanks uit en diesel tanks op. Wat dan na op die ys staan, en dan word al die toeriste dan begin hulle dit opsleep na die basis toe.
En help die ou span dan ook daarmee? Die ou span?
Die ou en die nuwe span, die ou span kom nie eintlik af nie, want jy moet onthou die basis moet nog steeds aan die gang gehou word.
Ja, ja, ja.
So daar is van die ouens van die ou span wat afkom, van die diesel werktuigkundiges, een diesel werktuigkundige sal byvoorbeeld afkom, en miskien die mechanische ingenieur. So daar sal van die ou ouens wees om dan die nuwe ouens te help en touwys te maak en dan ook die nuwe span en die PWD mense wat hierdie werk natuurlik al baie gedoen het.
En die wetenskaplikes wat afgaan net vir daai changeover periode?
Ja, hulle doen net vir die changeover periode. Ja. Nee, hulle word nie eintlik betrek by daai. Hulle gaan dadelik op basis toe. So gou as moontlik op basis toe om met hulle werk te begin. Weereens, mense weet nie wat die weer is nie en of hulle die werk gaan klaar kry of nie.
So dan is dit maar die tegniese mense wat al die aflaai werk doen, terwyl hulle werk. Was al hoeveel wetenskaplikes was aan julle span gewees?
Ons was 10 persone wat afgegaan het. Daar was 5 wetenskaplikes, is dit nie? Ons was die mechaniese, elektriese ingenieur, 2 dieselwerktuigkundiges. Daar was 4 wetenskaplikes gewees.
Ja, ja.
Die dokter is dit natuurlijk een van die span.
Ja, ja.
So daar is 6 persone wat 4 mense ondersteun.
Ok. Wie was julle leier gewees? Was dit die dokter?
Vroeg Parker. Ja, dokter.
Oh, ok.
Ons het 4 wetenskaplikes gehad. Een van hulle was die weerkundige gewees. Charnay se van, kan nie meer onthou.
Was sy die enigste vrou gewees? Ja. Ek het daar span se name so gekyk en toe lyk dit vir my, daar was dit een vrou.
Ja.
Hoe dit gewerk? Soms haal moet vraag.
Ja, ek weet nie, dis sielkundig is dit 'n baie harde tyd vir mense daar om daar onder te kom, maar en dit vang 'n mens veral die eerste oomblik as jy ons weggaan. En dan weer as dit begin donker word die hele tyd.
Ja, ja.
So ons het maar almal soort van ons eie paadjie gegaan. Ek meen dis jy moet 'n sekere tipe mens wees om af te gaan. So
ja.
Maar ons span het elke aand ete saam geëet. Mhm. Na jy ook maar sekere partytjies deur die jaar as 'n verjaardagpartytjie is dit 'n groot ding. Die mense stuur van verjaardagpresente af.
Okay, ja.
Kersfees is 'n groot ding, midwinterfees is 'n groot ding.
So mense hou jouself maar besig. Ja. En die wetenskaplikes, watter dissiplines was hulle gewees?
Hulle wetenskaplikes vat hulle nie gewoonlik af. Of die wetenskaplikes wat hulle afvat is ook maar ingenieurs om die toerusting te kan regmaak.
Ja.
So saam met ons was dit Kitcherney was nie ingenieur nie, sy was 'n weerkundige. En Zeno, kan ook nie Zeno se van onthou nie. Hy was BSc.
Okay.
Maar die ander twee ons was altyd elektriese ingenieurs gewees.
O, okay.
Skaal en Dark.
Watter praat ek bietjie die dag in die lewe van 'n elektriese ingenieur op Antarktika? Wat doen mens?
Jy vervang ligte.
Rig. Dra lig light bulbs in.
Daar is nie in die tydperk wat ons daar was daar nie groot dinge wat verkeerd gegaan het of katastrofiese dinge wat verkeerd gegaan het. Nee, daar is dinge wat verkeerd gegaan het. Soos ek veel gesê het, van die werk wat ons gedoen het is maar een van die pompe in die link chamber het gaan staan. En toe ons hom uithaal, toe sal 'n perskepit in hom. En hoe 'n perskepit daar aankom, moet jy my nie vra nie.
Het julle vars vrugte gehad op Antarktika?
Ja. Ek sal nou so 'n paar tree terug gee, dan vertel ek jou van al die kos wat hulle vir ons afgevat
het. Okay.
Ander ding wat gebeur het is, in die jaar wat ons daar was, het watersuiveringswerk is, uit 'n groot drom wat in die rond en draai om die gogas aan die gang te hou, wat nou al die vulgoed moet vreten.
Die bakterie.
Een bering op een van sy aste het gebreek. So, toe kon hy nou nie loop nie, toe moes ons met die hand aan die gang sit en die bering aftrek en 'n nuwe bering opsit en so.
Dit is nogal nie 'n lekker job gewees.
Ja, en ons het nie 'n beringpoeler gehad wat groot genoeg was nie, so ons moes op 'n plan maak om die bering af te kry.
So mens, maak maar, jy innoveer maar met wat jy het.
Ja, jy moet planne maak en een ding wat ons, een van die werke van die elektriese ingenieur is om die alarmstelsel, die vuur alarmstelsel of die fire alarmstelsel te onderhou en die brood rooster is reg onder een van die opvangers, so hy gaan gereeld af as hy een bietjie vergeet om die brood.
Uithaal.
Ja, en ons het een van die pompe het in die generatorkamer het 'n seal gebreek wat ons opgejaag het weer in die oggend. En op 'n ander keer het daar fan coil units gaan staan wat ons opgejaag het.
So mens is maar eintlik net daar vir onderhoud.
Ja, jy is maar net daar vir onderhoud. Die meeste van die toerusting wat jy nodig het om onderhoud te doen is daar. En maar daar is baie meer toerusting as wat regtig nodig is. Want jy kan nie uitstap en iets gaan koop nie.
Ja, natuurlik. Daar is
stoorkamers. Daar's een vir die dieselgenerators waar al hulle onderdele gehou word. Daar's een vir die meganiese hou vir pype, seals, kaplers, alrarande sulke soort van goed. Motors, daar's ekstra motors, daar's relays en draad
enigiets wat jy kan dink. En hulle bring seker ook elke jaar nog 'n paar goed saam. Of nie regtig nie.
Wat gebeur is die goed wat jy vervang, wat jy hulle weet en dan bring hulle in die jaar bring hulle genoeg goed om onderhoud te doen in die onderhoudsperiode en om die onderdele te vervang wat hulle gaan gebruik plus wat jy vir hulle gesê het.
Okay, ek verstaan.
Maar as om onder die ligte 24 ure 'n dag brand of die meeste van die tyd brand. Basies word die ligte maar net in die B-link afgesit. As die en dan ook net op die boonste vloer as die mense weggaan wat die onderhoud gedoen het as die oorname span. Dan word blaas die ligte baie. Lig het ons maar net 'n lewenstyd.
Ja,
So dis
ek het baie ligte
gestap en gekyk waar hulle gesis wat gegaan het.
Wat die routine is, het maar staan op, maak ontbyt.
Wat ons gedoen het is ons het 'n soort van 'n routine gehad. ek het probeer om van 8 tot 5 te werk, want die mense in die Kaap werk 8 tot 5, so as daar probleem is, kan ek hulle skakel en sê, reg, ek het probleem met julle gesels en so. En dit was gelukkig in my tyd, was dit nie erg nodig gewees, nie. Ek dink ek het so 2 keer met hulle gepraat.
Mm.
En dan het die mens maar een sekere routine wat jy deurgaan. Ek het nou maar in die oggend opgestaan en ontbyt gemaak, en terwyl ek so afstap en ontbyt toe, het ek gekyk, was al van die ligte uit, ja. Ontbyt, en dan het ek na my kantoor toe gestap, en gaan aansit en gekyk of haar e-pos is, die rekenaar gaan aansit, gekyk of haar e-pos is, en dan weer gekyk waar die ligte uit is, dan ligte gaan haal, en dan waar het uit is, het vervang.
So jy het al lekker internetverbinding gehad?
Ja, maar baie, baie stadig. En dit was eintlik maar meer vir die wetenskaplike data, en weerdata natuurlijk.
Ja.
Maar ons kon en telefoon, het een lekker telefoon.
Is dit?
Ja.
Was dit toe al reeds een Kaapstad nommer?
Is een Pretoria nommer.
Was dit toe een Pretoria nommer geweest?
So dit was my lokale oproep geweest.
Ja, nee, natuurlijk.
ach, en eenmaal een maand het ek, af. Ja, eenmaal een maand het ek die uninterruptible power supplies, UPS, getoets. Daar is een klomp PLC's, nieuwe PLC's wat lang gesit het, so ek het enkelijn diagramme opgestel, VLC installatie, dit is die type van ding waarmee ek mee bezig hou
het. En aandeters het julle self saamgemaak?
Ons het gereel dat elke ou een aandete maak vir al 10 persone, elke 10de dag, so op. Soos die mense kos maak. Dan het ons ook gesê, die ou wat die dag voor dit kos gemaak het, en die ou wat die dag na dit kos gemaak het, moet die watersmelter gaan volmaak. so het ons die hele groep. En dan het ons vrijdag het ons die basis kon gemaak. Elke ou het een gedeelte gekry van die basis om skoon te maak. En ons het ook geroteer, want allemaal wil in die badkamer elke keer skoon maak.
Nee, okay.
En dit het nogal baie goed
gewerk. Maar daar was ek in partij mense se etes waar nie meer uitgesien het as ander mense se etes.
Dit was verbasend. Wel, wat baie lekker was van die etes was, omdat dit so wye uiteenlopende klomp mense was dit nooit vervelig gewees nie. Het nooit dieselfde ding gekry nie.
Want klink my, daar was nogal 'n paar verskillende kulture verteenwoordig.
Ja, kyk, ons was een Zeno swarte ou gewees. Farouk is
Was hy moslim?
Moslim, ja.
Gelowig, of nie?
Ja, ja. Adrian is het leerling. Sharnay het van die Vrystaat afgekom. En Anton. Rob het van Natal afgekom. En Karl van die Kaap af. En Dirk was van Transvaal af, dink ek. En ek was hier van Pretoria af. En ons het gewissel van 22 tot 40 toe. Ons ouderdom en
so. Dit maak het interessant.
Ja. Ja.
Never a dull moment.
So, ons is nou by die kos. Die kos wat hulle vir jou afvat, is ongelooflik. Jy kan vir hulle sê wat jy wil afhe, en as hulle dit vir jou koop, en dis oor genoeg. Daar is vragte en vragte kos. As jy afgaan, dan gee hulle vir jou boksie chocolade, wat daar seker 24 slabs of meer in is. Ek weet nie, 36, ek weet nie hoeveel is daar nie. As jy hulle vat, groente saam, vleis wat hulle saam, daar is een vrieskas vol vleis, daar is vars groente, daar is gevrieste groente, daar is blikkies kos, daar is broodmeel, hulle vat brood af wat hulle vries.
So, honger is raasde ding wat jy gaan lei.
Ja, nee, honger lei jy nie.
Nou, hoe maak mens om oefening in te kry?
Daar is een gym in die plek.
Waar is al gym?
So, daar is een gym, daar is van die ouwens het een treadmill gekoop. En hulle het gehardloop, Farouk en nog iemand, Farouk, en daar is gewigte, en ons gesoort
van. Toe was iemand van julle span al reeds op Antarktika gewees?
Nee.
Niemand?
Nee, Anton het vir het tweede jaar geblei.
Het hy aangeblei?
Ja, hy het aangeblei, om sekere redes, ek,
okay.
Die ou wat afgegaan het, kon nie
helpas
nie, ja, so.
Ja. Kijk, verstaan. Maar hy het dit genoeg geniet, so dat hy gesê, dis okay, ek kan maar vir het tweede jaar blei.
Ja, as jy na Sanai 40 en Sanai 41 se foto's kyk, sies hom maklik van Anton en Sanai 41 sien.
Nou, as hy skip nou gaan, wat is die eerste ding wat mens doen? As hy nou daar oor die horizon verdwijn het.
O, jy sit dan wonder, hoekom het jy afgegaan en het? Hierdie basis klink nou glad nie meer soos toe hy vol was nie. En hy kraak oor als ter riening klink nie lekker nie.
So kruis wat nog steeds een gevoel van isolasie, al is geen telefooncontact en...
Jy voel so alleen en eensam en met 10 mense wat jy nie ken nie, wacht, is verskrikkelijk.
En hoe lang, waar vare dan toe jy weer in een routine kom, voor jy self gewoond raak aan?
Ag, die routine is maar altyd daar. Ek meen, die dag as hulle ry, dan gaan daar van die ouens gaan saam. Twee van die ouens gaan definitief saam en partykeer drie. Ja, in ons tyd het drie of vier van hulle het afgegaan om emergency base te gaan toemaak en die ander het bo gebly om die basis in die gang te hou. So daar is maar 'n routine. Diesel moet gepomp word, water moet gemaak word, ons moet kos maak. Jy begin jou voete vind in die park in die kantoor. So in die dag is almal maar besig. Dis basies in die aand wat ons by mekaar gekom het, geëet het en pool gespeel het, darts gespeel het. Bietjie in die sistrogie ingesit en kuier. Sulke soort van goed.
Het jy baie kontak gehad met ander basisse?
Anton, die ouetjie wat met die radio gewerk het, het punt daarvan gemaak om met die Russe, Duitsers en ek dink met die Indiërs te gesels. En ek dink dit is dit word aangemoedig om te doen sodat die mense weet wat aangaan en dat jy kontak het as daar iets gebeur.
Maar jy het nou gesê jy het ook Duitslandse basis besoek.
Dit was nie Duitse basis gewees nie, dit was 'n Noorweegse basis, maar dit is net 'n Noorweegse somerbasis.
Hulle
kom in die somer so intoe en dan bly hulle daar oor. En dit was maar net, ons het so intoe gegaan om die zon te gaan aflaai.
Dus het was gedurende hierdie take-over periode, toe die alles nogal was en so. En toe die Duitsers na julle toe gekom het, was het ook tydens die...
Dit was ook tydens die take-over
periode. Toe was die basis nogal vol gewees het, met Duitsers en...
Ja, die basis is baie vol, maar hulle bly gewoonlik net so vir 'n dag.
Is dit?
En wat ook natuurlik gebeur is, onder daar geweldig baie toerusting is wat vervoer moet word, is daar baie mense wat partyke nie daar is nie, wat op die pad is, so daar is plek waar die mense kan. Wat maar gebeur is, die ouens probeer om 'n basis te besoek, sodat hulle om kontak te maak, dis maar 'n soort van 'n networking besigheid. En dis gewoonlik die ou span, twee ou spanne wat mekaar dan leer ken, geskenke uitreik.
Het julle 'n bietjie binnelands gereis soms met die kaboes of?
Ja, ons het gaan vakansie hou. Ja, ons was daar na kan nie name nie meer onthou nie, maar daar waar die Sarimari basis is, daar ons was in toe gewees vir 'n paar dae.
Waar moet men nou met die caterpillar so?
Ja, met 'n kaboes en 'n caterpillar. En ons was so, ons het vier mense afgegaan, of vyf van ons het gegaan en vyf het agtergebly en toe later het ons weer vyf gery en agtergebly. En dit was maar so 'n naweek of bietjie om te gaan kyk hoe lyk dit daar. Lyk die ander plekke.
Lyk dit anders? As dis, by die basis?
Hulle sê ons change is good as holiday. Dit is baie goed om weg te kom by die basis uit.
Okay, ek verstaan.
maar ons tegniese ouens het nogal die geleentheid gehad en dis veral in die periodes net na en net voor die winter begin. Om na plekke toe te gaan, soos bijvoorbeeld die emergency base, om dinge daar te gaan doen, ding weer in die gang te kry, enzovoorts.
Hoe ver is die emergency base van Sanaa?
Ek dink dat so 160 kilometer gewees. Jy moes 160 kilometer ry, dis nie soos die kraai vlieg nie, want al die krawasse in die goed te mis. So, dis 'n goeie 10 ure se trip gewees, want hulle, die vinnigste wat jy kan ry, maar dit is 35 kilometer uur. En as jy 35 kilometer uur ry, dan weet jy het gery. Vreeslik ongelyk eintlik. Dit is nie lyk baie gelyk, maar dit is baie ongelyk.
Is dit?
Ja, wat ook gebeur daar is dat jy natuurlik baie keer in 'n whiteout.
Moes julle dit een keer doen in 'n whiteout ry? Ja,
dan moet jy maar op die GPS ry dat jy.
En dan hoop jy nou maar jy mis enige krawasse wat daar mag wees.
Daar's palle geplant op die roete. So elke kort sien jy 'n paal verbygaan en dan dink jy, "Sjoe, ek is daarom gelukkig op die regte roete."
So ek wonder wat mense doen sonder GPS.
Ja, nee, dan kan jy nie. Jy kan nie in 'n whiteout ry nie. Dis die eerste keer wat jy in die whiteout kom, is het belewenis wat jou bang maak. Jy weet nie waar is jy nie.
Weet jy waar is boom, waar is onder?
Nee, jy het geen idee van rigting.
So, nou, wat leer mense in Antarktika?
Ag, daar's twee goed wat jy kan leer. Een is tegnies, die ander is jy groei emosioneel. Jy leer om konflikte hanteer, jy leer om dinge alleen te doen. Leer baie van jouself. En dan technisch het ek nie vreselik baie te doen gehad met goed soos UPS'e en pompe en so aan my vorige werk nie. En ek het lekker baie daarvan geleer, so my loopbaan het my baie gehelp.
Oh, Wat sê mense as mense aansoek doen vir werk en hulle hoor jy was hier op Antarktika, is dit 'n pluspunt of?
Ek dink dis 'n geweldige pluspunt want almal wil graag hê jy moet die onderhoud kom doen.
Okay.
Sien, like hierdie ou.
En ja, wel ek kan dink dit moet seker op 'n manier baie indrukwekkend wees want dit beteken jy's vir 'n jaar reggekom op jou eie sonder die beste sonder, ondersteuning wat jy kon kry.
Dit is sonder enige ondersteuning.
So, ek is nou weer by die aankom. Wat, ja. Wat het die ou span vir julle gesê? Of hoe het hulle gelyk? So, het julle raad gegee? Of?
Nee, jy moet, as jy daar aankom, moet jy weer deurig ontgroening gaan.
Werklik?
Ja, jy moet, jou paspoort moet, jy moet, ek meen, jy moet aankondig, hoekom word jy, wil jy Antarktika toe kom? En ek het gevoel, omdat daar nie vreselik baie, boerdery op Antarktika is nie, sal ek maar 'n bietjie gemielies plant. Ja, dis een van die stamps in my paspoort daai wat baie graag hou en vir mense wys vir 'n
vind. Gee hulle regtig letterlik van jou stem.
Ja,
jy is nou by Sanne. Dit sal goed wees. Dis 'n wonderlike vraag. En
ag ja, en dan wat dan gebeur is dan gaan jy natuurlik saam met jou jy weet nie, die ou wat nou daar was. Jy bly saam met hom in die kamer vir die oorname tydperk en hy wys jou waar sy kantoor, hy maak jou tou wys oor wat gebeur het, hy vertel vir jou waar die probleme is, dat hy goed gee jou bietjie meer probleme as ander en oor die algemeen help hy jou om jou voete te vind.
En as die nuwe span kom, voel dit as die skip weer aankom?
Persoonlik was ek 'n bietjie, mense is nie gewoond aan mense nie, so ek was 'n bietjie teruggetrokke gewees, gesukkel om met hulle, maar het vat maar so'n week en as jy weer gewoond aan alles, dan gaan jy maar weer aan.
En die reis terug?
Gemengde gevoelens, jy sien uit na die terugkeer, maar jy is ook jammer dat jy weggegaan het van een wonderlike plek af, dit is ongelooflik.
Wat let mens eerste op in Suid-Afrika, as jy terug is?
Dit is warm. Ja, dit is baie besig. Mens is geneig om terug te sit en na die mense te kyk en hoe hulle aangaan en te kere gaan. Mm. Te wonder nou, waarvoor kan ek? Kom jaag hierdie ouens so? Wat is hulle probleem?
Ja.
En as niks wat jy jaag nie, dis net as iets breek, dan maak jy hom reg. En is dit.
Mm. En sal jy terugkeer?
As hulle môre vir my sê, ek moet op die skip klim, dan ry ek.
Is dit?
Ja.
Denk jy beteken Antarktika vir Suid-Afrika? Wat is die nut van 'n basis daar?
Dis eintlik 'n moeilike vraag, maar ek is 'n ou wat ek is nie 'n greenie nie, maar ek hou van ek is omgewingsbewus, as dit so is.
Ja, ja.
En Antarktika is 'n wonderlike plek om die omgewing in te bewaar. Dit is dis een van die min, miskien nie heeltemal sê onaangeraakte plekke nie, maar baie min aangeraakte plekke deur die mens.
Mm-mm.
En ek sou dink dat deur betrokke te wees daarby kan 'n mens deel hê in die beskerming van so 'n plek. Dis die eerste ding, maar die ander ding is alle weer in die suidelike halfrond ontstaan in Antarktika. En dit is 'n eerste waarskuwing van wat gaan gebeur in die weer.
Ja, ja.
As jy daar is. So dit is 'n baie goeie plek om te wees om vir die weerbureau. Mm,
mm, mm.
Of hulle so 'n mooi basis moes gebou het of nie, is ek baie bly hoor, maar ek wil myself nie uitspreek daar nie, dis 'n goeie basis, ongelooflike.
Was dit gerieflik?
Gerieflik is sterk, die ding is goed uitgedink en hy is al vir baie, baie jare sly al.
Mm. Hy was ook nie baie oud toe jylle daar was?
Nee, hy was so 3 jaar oud gewees. Mm. So, en dit stel Suid-Afrika natuurlik bloot internasionaal as wat technische en wetenskapelike veld, so ek dink dit is 'n goeie ding.
Jy was daar 2001, 2002 of
2000? Ons is December 2000 daar aangekom en Februari 2002 terug.
So het was nie die millennium span nie?
Nee.
Ja, okay. Het julle nuwe jaar gevier?
Ek het twee nuwe jare gevier.
Ja, okay. En Kersfees?
En twee Kersfeese.
Hoe was Kersfees daar?
Ja, dit is baie lekker. En dan is die oorname span daar, daar 70 mense op die basis. Ja. Daar is 'n kok wat jou kos maak.
Ja, okay, ja, dit is
kookbak.
Het hulle kapelaan of 'n ding afgestuur? Tijdens die oornaam, ek kan nou nie.
Ja, daar gaan elke jaar gaan.
Daar gaan elke plan, okay. En die daar vir Farooke?
Ek meen, daar is seker heel wat moslims wat afgaan, wat deel van die PVD-span
is. Ja.
Maar daar was nie...
iemand vir hulle net eindig nie.
Nee, hulle kan een persoon eindelijk afstuur, daar is net een plek vir meer mense.
Ja, natuurlijk.
So die keuse moet nou gemaakt word, en wen die oor groot meerderheid.
En leer mens, as jy in so nou omgeving leef saam met mense wat uit ander agtergrond kom, leer mens bietjie iets meer oor hulle agtergrond of hulle kultuur of volg is dit maar soos normaal?
Nee, dit bly maar normaal en ek meen die mense wat afgaan so agtergrond en kultuur is baie dieselfde. Dit is almal gegradeerdes. So en jou denkwyse, ek sal nie sê die agtergrond en kultuur is baie dieselfde, maar jou denkwyse is baie dieselfde.
Ja, nee, ek verstaan.
En jy soek maar common ground en jy en daar volgens werk die mense.
En ek dink is waarskynlik ook 'n sekere tipe persoonlikheid in elk geval wat vir 'n jaar afgaan so. Okay, nee.
Is maar meestal wat die mense doen. Nee, dis 'n wonderlike ervaring. Ek meen as 'n mens daar's bitter min plekke waar jy 12 uur in die nag kan die son sien skyn en 12 uur in die dag die maan kan sien. Waar jy temperature van min 38 kan beleef.
Het julle auroras gesien?
Ons het ongelooflike mooie auroras gesien. Ek het nie een foto daarvan nie. Ek is bitter spyt daaroor. Want jy moet 'n tripod hê en my tripod het gebreek.
Ag nee.
Ja.
Ag nee. Dis jammer.
Ja. Nou ek een van die spanlede is Karl. Wat skoors van. Hy is in Stellenbosch as ek dit nie mis nie. Hy was daar. Hy behoort goeie foto's te hê. Rob, of jy vir Rob in die handen gaan kry nie. Ag, is Natal toe, hy is uit die ingenieurswees uit, en ek weet nie of hulle nog Karl en hy nog contact het nie. Rob Engels.
Het jy nog contact met van die spanlede?
Ek het met 'n paar van die ouens contact gehad, maar nie meer nie. Ek het ook maar begin rondbeweeg en was oorsee gewees vir 'n lang ruk.
Waantoe?
So, Verenigde Arabiese Emirate.
O, interessant.
En toe het ek begin contact verloor met die ouens.
Ja, nee, dat was natuurlijk.
Dirk en Anton het redelijk contact gehad.
En wat bring mens terug uit Antarktika?
Memories. Gelooflike memories.
Okay.
Ach, en confidence.
Ja.
Mens, jy glo nou, jy kan enig iets doen.
Okay. Baie dankie, dus enig iets wat jy wil bijvoeg?
Nee, is een plezier, baie dankie dat jy gekom het.